Ja jättää Luukkaan, ihanasta Luukkaan evankeliumista. Lääkäri Luukas kirjoittaa luvussa 18 näitä ihania, tärkeitä Jeesuksen sanoja, Jeesuksen opetuksia. Ja hän, Jeesus, puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla, eikä väsyä. Mitä tämä aina sitten itse kullekin merkitsee? Hän sanoi, erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmille. Niin Herra sanoi, kuulkaa mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat? Ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päällä? Sen enempää tuohon loppuvirkkeeseen puuttumatta. Siis ei se, että löytäneekö hän uskovaisia, vaan uskoa sen kaltaista, mitä tämä vertaus tässä niin kuin vahvasti toi esille. Rukous on äärettömän haasteellinen tehtävä. Kerroppa minulle, miksi se on ihan. Jokainen me taistelemme sen asian kanssa, että joku meissä varmasti Jumalan asettama henki, pyhä henki, rukoisi enemmän, hartaammin, erottaisi aikaa, mutta sitten kumminkin meidän lihallisuutemme, langennut luontomme, ei niin kuin alistu eikä suostu siihen. Se on jatkuvaa kädenvääntöä. Mutta Jumalan tahto kumminkin on se, että heidän ja meidän tulisi aina rukoilla eikä väsyä. Tämä väsyminen kuuluu erityisesti tähän aikaan, jota me nyt elämme, kun Herramme Jeesus tulee. Ja Jeesus jo tiesi tuon ja tietää tämän rukouksen haasteen, kun hän sanoo, löytäneekö hän uskoa maan. Löytäneekö Jeesus niitä, jotka ovat antaneet elämänsä ja aikansa ja kaikkensa rukoukseen, paastoon, Jumalan kasvojen etsimiseen, hänen läsnäolossa viipymiseen? Vähissä ne on. Tämä ei ole mitään syyllistävää saarnaa, mutta tämä on kumminkin tämä haaste. Mä luulen, että meilläkään ei perinteisessä seurakunnassa ainakaan sellaista kuukautta tai ehkä ei sellaista viikkoakaan ollut, etteikö joku toistan haasteena esille. Täälläkin se on ollut nyt tämän viikonlopun aikana useamman kerran, että muun muassa tämä sanan keidas, sen näyn ja alkuperän täytyy saada kirkastua, että tämä paikka on nimenomaan kaiken kansan rukouspaikka. Jossa Jumala on luvannut ilmestyä niille, jotka tänne matkansa tekevät ja täällä aikansa viivät. Niin kuin me on saatu kokea.
Aamen.
Että se avautuisi ihan vaikka tuolta maailman ääristä. Jotkut menevät länsimuurille, itkumuurille, se on hyvä rukouspaikka. Ketsemaani on hieno rukouspaikka. Mutta niin on sanan keinaskin. Yksi ja sama Jumala ilmestyy myös täällä EU:n itäisen rajan tuntumassa. Jossa lopun ajan tapahtumat hyvin pitkälti toteutuvat ja lähtevät liikkeelle. Ja tänne Jumala on asettanut rukouspaikan, rukousvarjan. Tuossa illan ja yön aikana, ihan koska Jumala Erkki veljien ja muidenkin kautta niin kuin muistutti tästä näyn ja tehtävän kirkastamisesta, niin nimenomaan niin kuin näistä asioista muistutti ja kun palautti mieleen niitä tapahtumia, 2011 vuoden tapahtumia. Vuoden alussa sain viettää ne 42 vuorokautta Israelissa, 40 vuorokautta siellä vaeltaa vuorilla ja olla rukouksessa paikassa, jossa Israelin kansakin vaelsi aikanaan. Tosin pikkasen enemmän kuin 40 päivää. Ja sitten joka ilta avautui mahdollisuus jostain syystä, josta silloin ymmärtänyt olla mukana semmoisessa rukousvartioasemassa, joka oli vartiotorni, ei Jehoviin millään tavalla liittyvä, vaan siellä korkealla paikalla, johon avautui kaikki ilman suunnat, niin siellä kokoonnuttiin rukoilemaan eri kansalaisten kansallisuuksien kanssa. Ja jo vuoden alussa Jumala alkoi puhumaan rukousvartion merkityksestä ja tärkeydestä. Kun tulen kotia sitten keväällä, minua odottaa posti juuri tällaisesta rukousvartioajatuksesta. Ja sitten käynnistyi nämä Suomi rukoilee ja monet muut ohjelmat, jotka tänäkin päivänä pyörivät. Ja kun mennään vuotta sitten loppua kohden, tulee 11.11. vuonna 2011, käymme täällä ensimmäistä kertaa ja tämä paikka on avautumassa, että uskallammeko ottaa tällaisen haasteen. Ja taas rukous, siis rajavartioasema, rukousvartioasemassa. Ja siinä ei ole mitään epäselvää, etteikö Jumala tarvitsisi omia suunnitelmia, tulevia suunnitelmia varten, rukoilevia ihmisiä ja paikkoja, jossa ihan systemaattisesti kokoonnutaan rukoilemaan. Ja jossa Jumala lupaa sitten olla ja ilmestyä. Kyllä historiassa on ennenkin ollut tiettyjä osoitteita, johon Jumala on sitonut oman ilmestymisensä. Kyllä Jumala ilmestyy siinä sinun keittiöpöydän tai olohuoneen tai sänkysikin reunalla yhtä lailla, mutta aina on joku osoite myös ollut. Onko se Asussakatu tai joku muu, mitä historia kertoo. Mutta Jumalan ilmestyminen niin kuin täällä, joka nyt voidaan kyllä katsoa, että todella ollaan niin kuin Korpijärven tai Korpiselkäkylä. Ei missään, mutta kaiken vähäpätöisen Jumala monasti nimenomaan valitsee. Rukoileminen, miten paljon se on muuttunut ajan saatossa. Mä vaikka en ole elänyt sota-aikoja, niin tiedän, miten paljon seurakunnat ja ihmiset ovat silloin rukoilleet ja huutaneet Jumalan puoleen jopa yötä päivää. Ja kun ajat ovat muuttuneet, niin se on hiipunut. Ja olen jossakin määrin saanut viettää sellaisia tai olla mukana semmoisissa hengellisissä tilaisuuksissa, jossa ei ole ollut sekuntia, minuuttiakaan rukoiltu. Me ihmettelemme, että koululaitoksissa, oppilaitoksissa kielletään aamurukoukset, päivärukoukset. Sen me vielä ymmärrämme. Mutta että seurakunta lakkaa rukoilemasta, sitä mä en ymmärrä. Sitten kumminkin rukouksesta paljon puhutaan. Ja se, että on hyvin hälyttävää mielestäni se, että keskuudessamme kasvaa tänä päivänä sukupolvi, joka ei varmaan sellaista pyhän hengen innoittamaa rukousta välttämättä ole saanut koskaan kuulla tai kokea. Mä en itsekään ole niin kuin hyvin harvoin saanut nähdä tai kokea sellaista hetkeä tai kokemusta, joka nyt olisi apostolien tekojen alkuun liitettävissä, mutta kerran olen nähnyt ja kokenut helluntain, tosin Keniassa. Siellä erässä nuorisokonferenssissa. Se oli hyvin mielenkiintoinen ja vaikuttava yö. Mutta ehkä siinä oli justiin tämä, että näitä ihmisiä siellä tuhansittain, kun heitä oli, niin heitä ei rasittanut mikään tämmöinen uskonnollisuus. Vaan kun kokousta mentiin, raamattutunnit oli pidetty, niin koko ajan siellä niin kuin kokouksen juontajat pidätteli sitä, että ei saa käydä rukoukseen. Se niin kuin estettiin. Ja sitten kun ilta lähestyi ja huomasi, että nyt alkaa nyt se rukous, niin sinne meni järjestysmiehiä sitten sinne yleisön joukkoon. Ja sitten annettiin lupa rukoukselle. Ja kun se humahti. Ja ne järjestysmiehet oli vaan niin kuin sen takia siellä, koska se oli hyvin harva, joka säilyi enää niin kuin seisallaan. Vaan ne lyhistyi siihen paikkaan. Ja ensiksi itkien ja sitten tanssien rupesivat ylistämään elämän Jumalaa. Ja sitä kesti aina aamutunnille asti. Käsittämätön kokemus. Tämän kaltaisia rukoilijoita Jumala etsi. Me emme koskaan kykene olemaan minkäänlaisia rukoilijoita, saati rukouksen jättiläisiä, ilman Jumalan pyhää henkeä. Ja sitten jos ajattelen tätä, että ilman rukousta, ilman tätä pyhän hengen osallisuutta kumminkin tehdään jopa hyvin suuriakin valintoja ja päätöksiä yksilöihmisen elämässä, saati seurakuntaelämässä. Valintoja, nimityksiä. Se on aika huolestuttavaa.
Kyllä.
Herra, opettakoon meitä rukoilemaan pyhässä hengessä ja auttakoon ja vaikuttakoon, että tämä armon ja rukouksen henki tulisi nimenomaan Jumalalta. Rukoilla eikä väsyä. Onko näin, että väsyminen on nyt nimenomaan sitten yksi rukouksen paha vihollinen? On sanottu, että kerro miten rukoilet, niin minä kerron millainen sinä olet. Se voi olla ihan hyväkin ajatus. Ja sanottu, että rukous on verrattavissa hengellisen ihmisen hengittämiseen. Että niin luonnollista se tulisi olla. Kun normi ihmisen hengittäminen ja hengissä pysyminen. Mutta jälleen se, että tämä asia ei parane, ei muutu niin kuin pakottamalla, vaan sen yksin ja niin kuin aikaan saa meissä tämä Jumalan suunnattoman suuri pyhän hengen voima ja rakkaus meissä, joka saa huutamaan tappa isä. On ihan turha laittaa ketään väkisin polville, että rukoile. Kiitä nopeammin, niin kuin ennen vanhaa sanoi. Mutta se, miten paljon Jeesus tästä niin kuin muistuttaa ja kehottaa toistamisensa jälkeen rukouksen tärkeydestä. Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Sitten Matteus 26 on näitä Jeesuksen Getsemanen hetkiä ennen vangitsemista. Ja hän tuli opetuslasten tykö, tapasi heidät nukkumasta, kun heidän piti rukoilla. Ja sanoi Pietarille, niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani, valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja tässä se on. Ja Luukas 11 sanoi, että ja kun hän oli erässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Opetuslapset ei pyytäneet harvoin niin kuin opetusta mihin tahansa, mutta muutamaan asiaan Jeesuksen elämää seuratessa. Ja yksi oli tämä rukoileminen. Kun he näkivät ja kokivat, miten Jeesus rukoilee. Ja sitten vertasivat siihen omaa rukouselämäänsä. Niin ne oli jotenkin niin kaukana toisistaan. Herra, opeta meitä rukoilemaan. He näkivät ja kokivat Jeesuksen rukouksessa sellaista voimaa ja rakkautta, jota tässä maailmassa ei totisesti ole. Ja mistä tässä Jeesuksen rukouksessa tai Jeesuksen puhumaan astumisessa oli sitten ero? Mistä se niin kuin tuli? Ja nyt on kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka Jeesus oli Jumalan poika, niin näissä asioissa täällä maan päällä valtaessaan hän oli ihan niin kuin sinä tai minä, mutta riippuvainen Pyhästä Hengestä. Ja hän totisesti teki sen ja näki sen vaivan näön väsymättä, että minä, Jeesus, olen riippuvainen Pyhän Hengen täyteydestä. Apostolit 10.38. Te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasarilainen. Hänet, joka vaelsi ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja viime aikoina tämä ajatus siitä, kun en ole jotenkin niin kuin jaksanut uskoa tai ymmärtää sitä, että Jeesus totisesti oli niin kuin kuka tahansa meistä, kun hän oli lihansa päivinä. Hän olisi voinut myös laiminlyödä rukouksen ja olla olematta täynnä Pyhää Henkeä. Mutta hän oli kuuliainen, uskollinen hamaan kuolemaan asti. Ja kun hän toteaa sen, että ihan niin kuin saman ja vielä suurempiakin te olette tekevä, tai te voitte tehdä. Eli sama oikeus, sama mahdollisuus on täälläkin olevilla sisarella ja veljellä, nuoremmalla tai vanhemmalla, rikkaalla tai köyhällä, antautua siihen, että Jumalan henki ottaa sinussa sen vallan. Ei oikeastaan ruinata enemmän henkeä, lisää Pyhää Henkeä, koska se jo on sinussa. Vaan enemmän sitä, että sinä niin kuin alistat oman langenneen luontosi tuon hengen ohjattavaksi ja kuljettavaksi. Sinussa on 100% Jumalan henki, kun sinä Jumalan lapsi olet ja olet Pyhän Hengen kanssa tekemässä. No ei se väärin ole rukoilla täytä hengelläsi. Kyllä se niin kuin Jumala sieltä taivaasta käsi meitä virvoittaa. Mutta henki itsessään on jo meissä ja todistaa Herrasta Jeesuksesta. Mä väitän näin, että syy sellaiseen voimattomuuteen tai seisahtuneisuuteen hengellisessä elämässä on tässä näiden asioiden laiminlyönnissä. Pyhän Hengen laiminlyönnissä. Koska Pyhä Henki ja rukous, ne on sidottu toinen toisiinsa. Ja väitän myös sitä, että muutos omassa rukouselämässäni ja siinä parannusta, niin se tuo hengelliseen elämään voiman ja voiton. Mä tunnistan omassakin elämässä kutsumuksessani aikoja, jolloin voi sanoa, että Jumalan voitelu on ollut totta ja amen. Sen on niin kuin jäljestä päin huomaa. Mutta sitten on myös niitä kuivia. Ja kun tutkii rehellisesti, niin kyllä siellä on velttouden ja laiminlyönnin asiat monesti syy. Tai sitten jotkut elämän tilanteet, joista Jumala ei syyllistä, mutta ne on niin kuin vienyt siihen. Mutta kun ei saisi olla mitään tärkeämpää ja rakkaampaa, varsinkaan niillä, jotka Jumala on. Ja Jumala on jokaisen meidät valinnut omakseen. Opetuslapset seurasivat ja katselivat Jeesuksen rukouksessa juuri tätä heille vielä tuntematonta. Vasta sitten helluntaina he tulivat kokemaan tämän Pyhän Hengen todellisen voiman. Sanotaan, että kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, tuli yhtäkkiä humaus taivaasta. Niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispa ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Paavali ja Siilas ei hekään olleet yhtään sen ihmeellisimpiä kuin sinä tänä päivänä. Mutta he olivat antautuneet tuohon rukoukseen. Tässä on puhuttelevaa tämä, että keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa. Keskiyön aikaan vankilassa tuomittuna jalkapuuhun pelko siitä, nähdäänkö auringon nousua enää. Niin kyllä siinä, jos missä olisi ollut syy väsymykseen ja masennukseen. Ja olla hiljaa. Ja ihmetellä elämän valintoja. Ja tässäkö tämä on? Ei, pistetään ylistyskokous pystyyn. Herätyskokous. Aivan järjen päinvastaista. Juuri silloin, kun järki sanoo, ei mitään syytä rukoilla. Ei kannata. Silloin kun laittaa rukouksen, vaikka vähän keinotekoisesti tai konemaisesti, niin taivas ottaakin sen niin kuin omakseen ja yhtyy siihen monesti. Mutta tämä on vaan mielenkiintoista, että miten on niin, että langennut luonton lihamme jarruttaa tätä koko ajan käsijarru päällä. Ja sitten se vapautuminen tapahtuu monasti, kun sitten tullaan yhteen, niin siinä sitten nämä kahleet ja siteet ja jarrut, niin sielunvyöden on lopulta, niin kuin tuo Jeesuksen vertauksen tuomari lopulta antoi periksi, niin apu tuli. Mutta tähän uskovien yhteen tulemiseen ja heidän yhteiseen rukoukseen, siihen on kätketty sitten vielä jotain aivan erityistä. Mutta nyt jos koskaan on kyllä keskiyön aika, niin kuin hengellisesti ajatellen. Ja vielä sekin, että aika lailla niin kuin tuntuu hengellisesti ajatellen, että aika monet sisaret ja veljet niin on jalkapuihin kahdettu. Eikä niin kuin kupeet vyötetty, niin kuin eilen oli esillä. Mutta tämä ei ole Jumalan tahto millään tavalla. Olla kykenemättömiä toteuttamaan Jumalan tahtoa ja elää tätä elämää niin kuin todeksi. Apostolien teot 4 sitten myös tästä ihmeellisestä Jumalan hengen voitelemasta rukouksesta. Seurakunta rukoilee näin, että ja nyt Herra katso Herran uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Varmaan suuri osa teistä on rukoillut tämän kaltaisia rukouksia, tai ainakin kuullut. Mutta sitten jae 31 jatkaa, kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Eilen täällä yksi sun toinen totesi vielä pitkin iltaa sen, että ilman rukousta ei tapahdu mitään. Ja se on ihan Jumalan sanasta otettu toteamus. Ei ole muutosta ilman rukousta. Ja ei myöskään sitten semmoista muutosta saavaa, esiin tuovaa rukousta ei ole ilman pyhää henkeä. Tämä pyhän hengen todellisuus, se on se semmoinen kysymys ja arvotus, joka ei niin kuin lakkaa hellittämään tässä mikään, koska se on kumminkin totta, että niin vähän ainakin itse kykenen tuntemaan Jumalan pyhän hengen voimaa. Koska jos on näin, että niin kuin Jeesus ja apostolit olivat täynnä henkeä, niin se mikään ei ole muuttunut, vaan se on täysin mahdollista ja totta tänäkin päivänä. Enkä usko myöskään siihen selitykseen, että Jumalalla olisi tiettyjä aikoja, jolloin hän sitten niin kuin säännöstelee pyhän hengen voimaa. Ei vaan kyllä Jumalan tahto täytyy olla se, että hän tahtoo, että tulee aina rukoilla eikä väsyä, tulee aina olla täynnä henkeä eikä väsyä, tulee aina olla pyhän hengen innoittama enemmän kuin tällä langenneen luonnon innoittama. Ne on sitten kumminkin Jumalan tekoja, millä tavalla hän sitten toimii, mutta ja kun täällä on joitakin tuttuja Outokummusta, niin sekin vaan palautuu aina uudelleen ja uudelleen Niilo Ylivainion vävy, jonka kanssa yhdessä palveltiin Outokummussa, niin hänen kuolin kamppailussa siinä hetkellä, olisiko ollut tunti ennen pois nukkumista, kumminkin siinä ihan, niin kuin muistatte, niin Viljo Paavola vielä kerran pyytää, että Leo, ääntä ei enää kuulu ja veriset huulet ja kaikki on niin kuin rohtunut ja käheitä. Ja hän niin kuin painaa ja ottaa mun korvan siihen kuiville huulille. Ja se mitä sieltä selkeästi kuulin ja ymmärsin, ennen kuin hän pois nukkui, sanoi mulle seurakunnan pastorina, ja Leo, keskity pyhään henkeen. Keskity pyhään henkeen. Se oli hänen testamentti. Ei niin, että hän olisi mies, joka unohti Golgatan tai Jeesuksen ristin, sovituksen tai veren, ei. Mutta hän tiesi, että nämä on niin kuin tuttua ja totta. Mutta se, mitä seurakuntana tarvitte, teidän tulee keskittyä pyhään henkeen. Jumala tässä totisesti niin kuin auttakoon. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Tämä ei anna lupaa meille olla rukoilematta käymättä rukoukseen, vaikka henki rukoilee meidän puolestamme. Vaan edelleen se tulee aika ajoin myös ottaa ja erottaa se aika olla rukouksessa. Rukousta ei opita muuta kuin rukoilemaan. Ne on niin ihania rohkaisevia lupauksia, vaikka tämä nyt on jatkuvaa oppimista tässä ajassa. Mutta tuokin, että pyhä henki ottaa Jeesuksen omasta ja antaa meille. Kyllä. Efesolaiskirja 6 ja 18. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoille joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Samoin Paavali kirjoittaa samaa ajatusta korinttolaisille ensimmäisen kirjan luvussa 14. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Jumala tietää meidän todelliset tarpeemme. Jaakob. Siinä mielessä hengessä rukoileminen, kielilläkin rukoileminen, niin sitä sen enempää selittämättä, mutta sillä on äärettömän suuri merkitys ja vaikutus meidän elämässämme ja vaelluksessamme. Mutta unohtamatta sitä, että myös ymmärryksellä tulee rukoilla. Jumala meitä tässä auttakoon ja vaikuttakoon. Uskokoon meille tämän henkensä voiman ja todellisuuden, että kun me yhteen tullessamme seuraavillakin kerroilla, ei ole enää niitä kysymyksiä tai epäilyksiä, mitä koetaan, mitä tapahtuu, vaan enemmänkin se, että Jeesus, mitä sinä nyt teet? Mitä sinä nyt teet ja vaikutat? Ja ne on kuulkaa sen luokan uutisia, että maailman historiassa ei ole tapahtumaa, että ne olisi jäänyt johonkin kirkon seinien sisäpuolelle, kun Jumalan pyhä henki alkaa toimia. Siinä ei kuulkaa sosiaaliset mediat ja muutkaan netit sun muut pärjää niille uutisten leviämiselle, kun Jumalan pyhä henki lähtee toimimaan. Voi olla, että tulee sellainen tilanne, niin kuin Jeesuksen päivinä, että pikkuhiljaa täältä julistetaan, että nyt kun täältä lähette, niin älkää nyt kertoko kenellekään yhtään mitään, että saadaan hetki olla rauhassa. No ei, Jeesus teki tietysti tämän sen takia, koska hänen palvelutehtävänsä oli niin rajattu. Ja tämä tämmöinen turha julkisuus siinä mielessä niin kuin joskus oli sitten hänelle niin kuin haitallista, mutta meidän ei tarvitse sitä sitten pelätä. Mutta siinä on herätyksen salaisuus, kun Jumalan henki lähtee minussa ja sinussa toimimaan ja saa täydet se vaan. Ei tarvitse kehitellä kokouskaavoja tai ilmoituksia, että nyt on tango kuningas tai tango kuningatar tai mikä, ei mitään, kun seurakunta kokoontuu. Ja vaikka se kokoontuminen piettäisi salassa, niin ennen kuin ilta tulee, niin oven edustakin on jo täynnä väkeä.